Lep pozdrav iz Trbovelj, kjer v mestu akrobatov mladi podjetniki iščejo luč v svetu, kjer želijo s svojimi idejami prodreti v podjetniški svet, spremeniti svet na bolje s svojimi inovacijami. Eden od takih ljudi, podjetnikov, je prav gotovo tudi Mark Pleško, ki je naš gost, ustanovitelj Cozy Lab-a, ki je zrastel v mednarodno podjetje z več kot 250 zaposlenimi in je vodilno na svetu za razvoj programske opreme krmilnih sistemov za jedrske pospeševalnike ter protonsko terapijo raka. Mark Pleško sodeluje s številnimi mednarodnimi ustanovami od CERN-a do Harvarda in mogoče zaradi tega kar začetek vprašanje in dobro večer. Kaj vas sploh še drži v Sloveniji?
Ja, Slovenija, ne? Lejte, moja filozofija je taka, ne? Globalizacija je bilo tist, ne? Globalno, ne globalno. Live local, work global. Jaz mislim, da ravno globalizacija omogoča to, da živiš tam, kjer ti je najbolj všeč za življenje in delaš tam, kjer je najbolj za delati. Ne? In jaz mislim, da smo najdeli idealno rešitev. Ne? Ama kdo kaj proti Sloveniji? Roko gor. A je Slovenija slaba za živeti? A kaj manjka nam Sloveniji? Evo, noben je dvignil roka, ne? Mogoče so službe malo slabe, ne? No, zato pa gremo ven, ne? Evo, in to je to.
S čim se trenutno Cozy Lab ukvarja oziroma vaš oseben projekt? Kater je zdaj ta trenutek, ki je najbolj v fokusu in je vam najbolj zanimiv in predstavlja največji izziv?
No, mi imamo par breku pomembnih projektov, ampak v tem trenutku to vsaj za mene osebno najbolj pomemben projekt je sodelovanje z Mayo kliniko. Mayo klinika, Mayo po angleško, to je najboljša bolnica na svetu, če vtipkate v Google best 100 hospitals in the world, bo to na prvem mestu pokazali. Ne? In za njih razvijamo softver, s katerim se naredi plan, kako se s protonsko terapijo zdravo raka. Zdaj, kaj bi mogel malo razlagati, kaj je to protonska terapija, če vas zanima, mi boste vprašali. Ampak v bistvu gre za en zelo kompleksen softver, ki je neke vrste digitalni dvojček pacijenta, ki se vidi, kjer ima raka, kjer ima zdrave organe in potem treba zračunati, kako te jedrski delci grejo skozi telo in kakšno poškodbo delajo.
Kako so prišli do tam, ne, da so ravno vas izbrali za to in kako bo potekalo to sodelovanje?
Zdaj, tak softver že obstaja, ne, ampak v Mayo kliniki so razvili par novih metod, par idej imajo, ne, in so rekli, pismo, mi bi pa radi, da bi neka firma to vzela in iz tega naredila produkt. In nas poznajo tako, pač mi smo relativno znani v tej oski niši, v tej družbi, ne, in so rekli, mogoče bi pa Cozy Lab to zanimali in so prišli do nas in so rekli, lejte, tole pa tole je, lejte, mi smo pripravljeni nekaj plačati za to. V bistvu so rekli, lejte, mi bi lahko kupili en obstoječ komercialni produkt, za tok in tok denarja, ne? Ali pa vam damo isto količino denarja, pa vi razvijate, pa ste pa lahko celo lastniki tega softvera, nam boste plačevali neke te, ko se reče, tantijeme, ne, procente za naš del. Ne? In smo rekli, dajmo probati. Ne? Je pa seveda catch. Ne? Mi vsega skup skozi razno delo, ne, bomo mogoče od Mayo klinike dobili, ne vem, pol tega denarja, ki je potreben za razvoj tega produkta, ostalo bomo mogli pa se sami zaslužiti oziroma sami tudi investirati.
Pa kdo zdaj to razvija v podjetju? Vi ali vaši zaposleni?
Ja, jaz nače delam v podjetju, jaz sem sam direktor, ne? To zmeraj govorim, jaz pomenim, kaj se dogaja, vse ste ti svic, pa če enkrat na mesec pridem kje, poberem nares blagajne, vse naderam, dajte več delati, kvale narte, pa grem spet domov. Ne? Tako da ne, mi imamo ekipo 60 razvijalcev, približno, ki to res intenzivno razvija. In res vrhunski softver dela to. Ne? Mislim, Američani so nam priznali, da evo, toliko dobrih ljudi še nekaj sreče.
Pa zakaj je ta vaša filozofija, ne, da ste, kot pravite, samo direktor? Ne, ker veliko lastnikov podjetij ne spusti stvari iz rok. Ne, imajo občutek, da če ne bodo oni odločali, da se stvari ne bodo razvile v pravo smer.
Ja, jaz bi rekel, da imam srečo. No, to je stvar osebnega karaktera, egota. Ne? Pač eni ljudi so, kako se temu reče, control freak, ne? Ali ima močan ego, da moram izmeriti ta prvi. Jaz sem pa zgleda to srečo, jaz imam vseb seveda močan ego, zato da bi nekaj dosegel, nimam pa vseb tega egota, da bi hotel to imeti. To je tako, kar recimo ne Mona Lisa. Ne? Greste v muzej, pa gledate, pa je lepa slika, ne? Ampak vse, jo ni treba jo imeti doma, pa presep na steno besati.
Protonska terapija zdravljena raka, nam lahko razložite, kako to deluje in kje je drugačno od ostalih?
Ja, torej tako. Mečkem bom na širok začel, samo tako, da vemo. Ne? Torej, rak se v glavnem zdrav na tri glavne načine. Mi še ne par, ampak tri glavne načine so kirurgija, logično, ne? Če rak se ga zreže ven in to je to. Potem kemoterapija, princip kemoterapije je v tem, da se zastrup raka in človeka in da upamo, da rak bo ravno umrl, človek bo pa ravno preživel. Ne, zato tudi lasje izpadajo in tako naprej. Ne. No, radioterapija je pa podobno kot kemoterapija, veste, radioaktivnost je nevarna, ne, ubija celice, prednost radioterapije je pa ta, da se jo da usmirt. Ne, kemoterapijo vzamete strup in bo po celem telesu. In vam lasje spade tudi, če imate raka, ne, na prostate ali kjerkoli. Pa radioterapiji se pa da za rentgenskimi žarki ciljano streljati tam, kjer je rak. To je radioterapija. No zdaj pa, podveja radioterapije pa protonska terapija. Klasična radioterapija se uporablja gama žarke, rentgenske žarke. Protonska terapija se uporablja pa protone, to so jedrski delci, ki so nabiti in se jih lahko z magnetnimi lečami zelo natančno usmeri točno, kjer je rak. Tako na milimeter natančno, recimo. Ne? Si predstavljate, da imate vi rak bliz srca in zdaj, če bi obsevali, bi sicer rak ubil, pa tudi srce ubil. Ni najbolj za pacienta, ponovat vsaj. Ne, ne? No, če imate pa protone, ne, pa lahko s protoni tako pociljate, da boste ravno rak zadel, srca pa ne boste. To je eno. Druga velika prednost protonske terapije je za zdravljenje raka pri otrocih. Otroci so še posebej občutljivi na radioterapijo, zato ker vi sicer rako bijete, ampak poškodujete žive celice, ne zdrave celice, ki se potem razmnožujejo in tudi na majhna napaka v teh celicah lahko zelo hiter povzroči nov rak. Pri odraslih to ni to, ker se celice bolj počas razmnožujejo, ne? Pri otrocih pa to zelo nevarno, protonska pa spet bistveno manj škode naredi. Ne? To je bistvo ideje protonske.
Povejte nam, katere in kakšne pa so še te inovativne medicinske naprave pri razvijanju, katerih sodelujete?
Različno. Torej, mi smo začeli s tem, da smo razvijali softver za jedrske pospeševalnike, za znanost, in smo se tam recimo naučili res delati krmilne sisteme za izjemno kompleksne velike naprave. Se veste, jedrski pospeševalniki so relativno veliki, recimo enega imamo tukaj čez cesto, no, v Bazovici pri Trstu, tam je obseg 250 metrov, ima nekih 300 magnetov, ki hitira krmilt, ne, v Cernu je 30 km obsega še večji. Ne. In smo se potem, smo se v tem naučili tudi take pospeševalnike programirati, s katerimi se zdravijo paciente, tam je pa zahtevnost po kvaliteti softver bistveno večja. Ne, če en znanstveni projekt delate, pa pač un crkne pospeševalnik dobro, pospeševalnik crkne, počakamo, pa se spet prežge. Če pa pacienta zdravite, pa pacient crkne, pa ni tako dobro. Ne? Ne? Tako da, in je, po naših izkušnjah je tako, isti softver razvit za zdravljenje, torej, da je da ustreza standardom, je približno 4-krat več dela kot navaden softver razvit. Pa ne zato, ker je toliko več dela na softveru, ampak ker treba že na začetku špecifikacije natančno napisati, plan riziko, ne, kaj če se to zgodi, kaj če se tisto zgodi, potem testi, preverjanje, ali je softver dobro deluje. Ne. No in to enkrat znaš, za take komplekse naprave delati, ne, praktično katerokoli medicinsko napravo mi lahko za njo softver razvijemo. Ne, ker vemo, kako so te postopki. To so neki mednarodni standardi, ISO 13485, pa celkem nekih drugih standardov, ne, in ker jih obladamo, te standarde lahko uporabljamo pri razvoju teh produktov.
Ne. Zdaj vi razvijate tudi programsko opremo, ne, v tem postopku jedrske fuzije, ne, razvijate tudi nove generacije čiste energije. Ne. Zdaj ves svet se sprašuje, ne, kakšno energijo bomo uporabljali v prihodnosti. Kakšno po vašem mnenju?
Tako, nafte bo prej slej zmanjkalo, ne? To je jasno. Okay. Ne, jedrska energija, ta klasična, je mogoče dobro umestna stopna, ampak bomo pa naredili veliko teh radioaktivnih odpadkov, ker ne vemo, kam z njimi. Ne. Fuzija, to je pa isti tip energije, kot nastaja na soncu, pa praktično, malo sem ponostavil, ne, iz vode delamo energijo. Torej, relativno čiste zadeve, stranskih produktov je zelo malo, ali hiter te, kar je radioaktivnega, hiter razpade, tako da je to je praktično neomejena količina energije. Ne. Kaj se moramo sami še tako zdilati z Elonom Muskom. Ne. Elon Musk prav, jaz sem za fuzijo, ampak jo rabo nadelati na zemlji, ker se že dogaja na soncu in postavimo samo sončne celice, pa to energijo poberemo, sonca. Ne. Zdaj, evo, to je ta dilema. Ne. Ali je to dovolj? Pa pač na soncu črpamo energijo sonca, ali pa ponovimo nekaj podobnega kot na soncu vse v mehnem laboratorijskem obsegu, da nam da energijo, da jo sami krmimo. Ne.
Koliko časa še rabimo po vašem mnenju, da pridemo do tja?
Zdaj, tukaj je ena taka znana šala, ne, tem se reče fuzijska konstanta, ne, da fuzija bo čez 30 let. In teh 30 let to govorijo že od 60 let naprej. Ne. Zato je to konstanta, ne zmeram čez 30 let. Ne. Ampak dan danes pa dejansko zgleda, da ne bo več teh 30 let, da je manj. Ne. Zdaj, največji optimisti pravijo, da bojo do konca tega desetletja. Predvsem start-upi, ki se ukvarjajo s fuzijo, to pravijo, seveda morajo, ne, ker če greš k investitorju, ne moreš reči, da mi dar, pa čez 20 let bo mogoče delal. Ne, ne, ne. Čez 5-10 let boš imel že denar na mizi. Ne. Jaz bi rekel, v naslednjem desetletju definitivno se bo to zgodilo. Ne. Je bilo že par eksperimentov, dejansko, kjer so dokazali, da je šlo več energije ven, kot so jo dal noter. Ne. Tako da očitno znamo fuzijo narediti, samo še ne v industrijski skali.
Povejte mi, če se vrnemo nazaj k tem protonskem zdravljenju raka. Nakoliko, kje se se uporablja in v resnici, zakaj se ne uporablja v Sloveniji, če se ne motim?
Torej, ja, zdaj tako, protonska največja slabost protonske terapije je, da so naprave za protonsko terapijo bolj kompleksne, večje in zato tudi dražje, kot so naprave za konvencionalno radioterapijo. Ne? Poleg tega, ker so večje, je treba posebej zgradbo zgraditi. Tako da ena normalna radioterapija bi lahko za tam, ajde, minimum 2 milijona, rečemo, za 5 milijonov evrov lahko dobite na dobro napravo, ki bo zdravila pacijenta. Ne? V Ljubljani imamo, mislim, 10 že takih naprav. Ne? Morate sicer še zgraditi en, temu se reče, bunker, en prostor, ker to je radioaktivno, ne? Da ne gre radioaktivnost ven, da zaščiti, bi rekel, zdravnike. To je tako, kakor je ste rentgen, si slika zubi, ne? Gre doktor, gre ven, pa vas slika, tle podobno. Ne? Ampak te bunkeri so standardni in zdaj, če kupite na novo napravo, lahko da ste noter v isti bunker. Če hočete pa protonsko terapijo, morate pa posebej zgradbo se zidati. Ne? In zato tega je to drugo. Na svetu v tem trenutku približno 120 takih naprav v delovanju ali skoraj že v delovanju. Ne? Medtem, ka teh klasičnih naprav, mislim, pa je tam 11.000 ali nekaj taza. Ne? Tako da je, to je ta glavni faktor, je torej cena. Zdaj pa, če gremo na Slovenijo, ne? Mi smo, ne vem, odkar se ukvarjamo s to tematiko, smo mi nekaj zmerno reklamirali, da imamo mi Sloveniji nekaj taza narediti. Ne? In smo že skoraj do tega prišli, no? In smo tudi eno študijo naredili, skupaj sodelovali z Onkološkim inštitutom. V Sloveniji imamo približno 15.000 ljudi na leto zboli za rakom, govorim na pamet, mogoče sem, nisem čisto natančen, ne? In ocena je bila od ljudi, od zdravnikov onkološkim, da bi približno 500-550 pacijentov na leto v Sloveniji profitirali tega, da se jih zdravi s protoni. Bistveno, v primeravi za konvencionalno radioterapijo. Ne? Tako da po en strani bi se splačal. Po drugi strani pa se je to relativno kompleksen projekt in ta kompleksen projekt Onkološki inštitut sam verjetno ne bo mogel narediti. Mi smo se trudili, da bi pomagali, da bi to naredili, ne? Ampak pa smo imeli smole, pol je dr. Brecel, ki ga sicer izjemno cenim, še moj mamo je pomagal zdraviti, ne? Nekak po nesreč imel občutek, da gre tukaj za neko korupcijo, čeprav niti, glavno smo mi denarno otrmetali, no, tako smo tega imeli. Ne? In sve ste, enkrat, ko to se začne malo razvijati, pol smo se nekaj s tem ukvarjati, ne? Ker ne bi pa rad, da bi prišel javnost s takimi nekimi čudnimi zgodbami. Ne?
Povejte nam, kaj doktorja kemije zanese, oziroma kako vas je zaneslo v podjetniški
svet? Doktor fizike, ne?
Fizike, ampak, pardon.
Dobro, vse to isto, ne?
Ne. Velika razlika.
Ja, no, mislim, zdaj tako, zdaj, kaj gledam za nazaj, ne, torej, jaz, moj oče je ekonomist, ne, še tako se je šalo, ej, jaz pošten ekonomist, in hoče pa biti fizik, ne, jaz sem hotel biti znanstvenik, mene znanost fascinira, jaz sem rojen leta 61, sem uživo spremljal to, bi rekel, tekmo med Sovjeti pa med Američani za na Luno, mene to fasciniral, sem gledal, kako je prvi človek stopil na Luno, ne, in mene znanost, take velike dosežki, sem izmerno fasciniral, ne. Zdaj, kaj gledam za nazaj, pa ugotavljam, da pravzaprav sem izmeril sebi malo to biznis žilco, ne? Ker sem pač, ne vem, a podedil od očeta, a sem se od njega naučil, ne? Tako da sem združil oboje skup, ne? Pač to znanje fizike, znanje, kako narava deluje, pa beri kup čutek za to, da kako iz tega znanja narediš nekaj praktičnega, koristnega, kar ljudi zanima.
In ko ste ustanavljali podjetje, ne, je šlo z vami kar nekaj mladih raziskovalcev.
Študentov. Ne, malo drugače bilo tako. Ne. Jaz sem, torej, mi smo imeli že en projekt v sodelovanju inštitutu Jože Štefan, pa en inštitut v Nemčiji, sedanji inštitut za tehnologijo v Karlsruhe. Tam sem pospeševalni gradil in smo se zmenili, da bomo mi za njih razvili softver kot normalni sistem. In smo dejansko, in celo smo se, evo, to imamo prvi deal, ne, da je Štefan takrat dobil 700.000 mark denarja od tega nemškega inštituta za pokritje plač, to je bilo sodelovanje, ne, brez dobička, ne. Ampak na koncu smo začeli to delati študenti, tako da smo v bistvu ves denar uporabili za študentske in takrat še super študentski servis smo, bi rekel, to dosti ugodno vse lahko naredili, ne. In potem sem šel do direktorja Štefana in sem rekel, direktor, zdaj, lej, kle imam fantastično ekipo, ne. Počas, lej, eni diplomiral, eni magisteriral, bo šli kam drugam, ne. E, kle bi lahko res to ekipo imel. In rekel, lej, Mark, damo ti, ja, eno mesto mladega raziskovalca, ne, enega doktoranta, moš pa ti 10 ljudi na Štefanu zaposliti. Pa sem rekel, pa se, lahko bi celo s tem dar služil. Oho, če pa dar, ne, lej, 5 čez 600, Tehnološki park Ljubljana, inštitut Jože Štefan je soustanovitelj, to bomo podprli, pejte klepa na rete biznis. Zdaj ne vem, a mi je verjel, ali pa mislil, da blefiram, pa je hotel, ne, mene, češ, oj, če, pa daj, ne, da vidimo, če je res. No, in sem rekel, super, hvala lepa, ne, in tako se je pa začel. In to so bili študenti, mislim, prve pol leta ni bil meni zaposlen, ne, Pol je bil starejši kolega, ki smo ga pač morali zaposliti, ostali pa takrat so bili lahko študenti, so bili študentje, ne? Pa so zaston delali. Sisto, startup je startup, ne? To pač prav z minimalnim vložkom čim več narediti. Ne?
In kakšna je bila plačena politika na začetku?
Moja plača je bila nula. Torej, jaz rekel, jaz, če ne verjam v firmo, ne, če ne bom nekaj naredil, nima jaz pravice zaslužiti. Ne. Starejši ljudje, ki jih nam pršovali, da smo rekli, lej, tebi damo plačo, ker ti moraš živeti od nečesa. Ne. Študenti lahko doma pri mami grejo na kosil, ne. Ampak sem rekel tako, lejte, od ta prvega denarja, ki ga bomo zaslužili, pa bomo poplačali. Ampak sem vse prašil, a si pripravljam pol leta delati za ston? Pa bi lahko so jaz iz svojega denarja jih plačoval, ampak sem tudi hotel začutiti, a so tok, bi rekel, angažirani, zagnali, lojalni, da so pripravljeni, da verjamejo, da so pripravljeni za ston delati. In so, smo, ne. Jaz sem še dolg časa plačal 0,5, ne. Sem še tako v hecu ljudi vabu, sem rekel, prid, k meni v službo ti dan dvakrat več, koliko imam jaz. Jaz sem direktor, ti dobiš dvakrat večjo plačo, kot jaz, ne. Sam pomislil, so mi v računovstvu razložili, da to davčno ne gre, ne, pa tudi zaradi zavarovanja zdravstvenega, da vsaj prispevke treba plačevati, ne, pa so pogruntali, da če mi prispevke plačujejo, da pol pa firma bi mogla knjižiti tudi mojo plačo. Gledal, pa dajte mi minimalno plačo, sem posel kasneje tudi pogruntal, da minimalna plača se tudi čudno sliši zaradi davkov, da ne bodo okrije rekli, ja, kle pa nekaj gulfate, pa to, no, prav, se rekel, prav, ne, tako da, evo, zdaj imam normalno plačo.
Normalno plačo, povejte mi, kako pa je potem izgledal ta prehod, ne, iz startupa, ne, ko ste delili med zaposlene in vas tisto, kar je bilo, a ne, ko pride, se podjetje razvija, ne vem, 100 zaposlenih, 200 zaposlenih, 270, nekaj več kot 270, ja. Vas je zdaj, kako se spremeni to vodenje podjetja?
Ja, bistveno, ne. Mislim, zdaj spet, kaj je to startup, ne, jaz še zmerjam doživljam našo firmo kot startup, malo mogoče zaradi čustvenih razlogov, ne, ker je tako, ker sem jim pač z njo gor rastel, ne, po drugi strani pa tudi recimo zlik, evo, če se primira z Devesoftom, ki kle nas gostijo, ne, Devesoft ima dejansko izjemno dober poslovni model, tudi če gledate njihovo rast, je tako res, tako breko, čist lepo eksponencialno, ne, imajo produkt, vejo, kjer so njihove stranke in zdaj se širijo geografsko, količinsko, tako naprej, ne. Mi smo pa mogoče malo bolj nori, ne, pa delamo radi take zanimljive, znanstveno izzive, tam, kjer pa ni nujno takoj denar, pa tudi ni nujno, da bo naslednji projekt takoj zatem. Ne. Mi imamo ali preveč dela, prijem super projekt, dajmo se ga lotati, ali imamo pa premalo dela, ne, pa čakamo na nekaj tazga. Ne. In z tega vidika smo še zmerjali startup. Mogoče zdaj ta projekt za majo, če bomo razvili z tega en dober produkt, ki se bo lepo prodajal, pa bomo pa mi podoben model imeli lahko kot Devesoft, ne, pa sicer softerski, ampak isto z licenco. Ne. Evo, to je zdaj, kar se tiče te filozofije startupa. Ne. Seveda je pa jasno, ne, dokler vsi vse poznajo, se čist drugač dogovarja, pa čist drugač odloča. Ne. Pa če tam smo se dobili na hodniku, tri besede rekli, pa smo se nekaj zmenili, pa je bilo, zdaj so pa neki sestanki, pa recimo, ne, banalna zadeva. Ne. Pač vse je logično, ne. Zdaj mora pa pravnik nekaj reči, pa finančnik nekaj reči, ne, in potem se pošlje en mail, pa on ne odgovori, ker je ne dopustil, pa se njega en teden čaka, pa pride nazaj, pa ta na bolniški, pa se tizga čaka, ne, in potem je ena stvar, ki bi se v 5 minutah odločil, traja en mesec, da sploh vsak to zve, kaj se dogaja, ne, to meni vseeno mi grede boli, ne, a jaz nisem dober za to, priznam, evo, in zato tudi delam na tem, da imamo profesionalni management, torej, da so ljudje, ki so boljši menedžeri, bistveno boljši od mene, no, mogoče še to, jaz mislim, da nisem dober menedžer, jaz sem mogoče dober lider. Nisem pa dober menedžer, to je treba ločiti. Ne. Lider je eno, menedžer je nekaj čist drugega. Lider je človek, ki zna navdušiti veliko skupino ljudi. Ne. Tako, malo karizme, vice pojeti in tako naprej. Menedžer je pa nekdo, ki se ukvarja ena na ena s svojimi zaposlenimi, zato tudi en dober menedžer ima mogoče 5-10 ljudi po sabo, ne več, ne, ne, in jim pomaga, da doseže svoj maksimum. Torej, da ima potrpljenje z njimi, ne, da tudi ugotovi, ki so dobri, ki so slabi, ne, pa da se ne truti jih izboljšati, to je naloga staršev pa šole, ne? Ampak da tam, kjer so dobri, jih punca, tam, kjer so slabi, in pa rad krije potomač pojeden ali pa najde nekoga drugega. Ne? In kaj imam jaz mogoče malo premalo potrpljenja. Ne? Jaz sem tist, hurra, gaz, dajmo nekaj, dajmo narediti. Ne? Ne? In kaj juri še zastava, ne? To sem jaz.
Ampak nekje sem prebral, ne, pa me zanima, če to še drži, da je za vas prodajnik, ne, tisti, ki ima stik s stranko, bolj pomemben od direktorja.
Ja, absolutno.
Zakaj?
Seveda. Ne, sej, mi gradi, v marsikateri firmi imajo prodajniki boljšo plačo kot direktor. Ne? Ja, lejte, denar, ne, je kri podjetja, a je tako. Ne? In zdaj sta dva človeka, ki denar pripelje to firmo. Finančnik, ne, sem ta se ga mora sposoditi, ali pa fundraisati, ne, pa prodajalec. Ne? Tako da je logično, da če prodajalec zrihta denar, ej, hvala Bogu, da ga imamo. Ne? Sej, mora biti dober. Zdaj, tle je velik debat, ali treba prodajalce fiksno plačevati, ali po bonusu, ali malo fiksno, pa malo po bonusu, ne, in vsak ima neka svojo teorijo. Ne. Malo je tudi kulturno odvisno. Ne. V Ameriki so bolj agresivni prodajalci, so tudi bolj, bi rekel, ko se reče, mahni nenadarno, podnač povedan. Tako da tem je bolj važen, da so ti bonusi, pa da so v bistvu eksponentni bonusi. Ne. V Sloveniji mogoče smo malo bolj socialni in malo drugačni, ampak jaz mislim, en dober prodajalc, sej, tudi dober inženir, sej, to zdaj ne pomeni, da je prodajalc več vredno od inženira. Ne. Ampak inženir dobi neko zelo lahko kompleksno nalogo, ki je lahko on ko za korakom izdela. Ne. Prodajalc je pomeni, je pa lovc, prodajalc gre pa tam, pa zdaj, a bo mamo ta ujeva, ga pa ne bo, ne. In če ga ne, je problem. Ne. Zato je po moje že prav, da je primerno nagrajen. Ne.
Ste vi mahneni na denar, vas to žene naprej? Kaj vas žene naprej pri tem delu? Ker recimo vas ne najdemo na lestvici 100 najbogatejših.
Lejte, jaz sem neskončno bogat človek. Jaz imam fantastično ženo, lepo ženo, sva že skup 40 let, ali koliko bi mogel zapravo zračunati, no, pa sva še zdaj zaljubljena, sva včasih našel kot najstnika, imam dva zelo dobro vzgojena otroka, štirka dela doktorat, sin je magister v znanosti, tako bi rekel, prenesla kulturo, moja mama je stara 90 let, pa evo, še zmerno se z njo ukvarjamo, je res taka prijazna gospa, imam eno mehno hiško na Krasu, pa psa, kaj pa še rabim v življenju? Mislim, vikendice nimam, zato ko sem mogel sam z njo ukvarjati, jadrice nimam, zato bi mogel na more hoditi pa brusati tiste školjke dol. Ne. To je za mene bogatstvo. Ne. In denar je, seveda, denar je fajn, prvič, nek minimum denar je rabeš za to, da prijetno živiš. Ne. Enkrat je pa Dagil rekel, lej, sej, večkaj zrezek na dan ne moreš pojesti, ampak če imaš malo več denarja, ti pol ne treba gledati, a už ta zrezek ali on zrezek vzel. Ne. To je definitivno. Ne. Pa recimo denar je tako kot v športu, ne. Zdaj, Kdo je boljši športnik, ne, recimo, ne, Dončić, ne, ali Djokovic, recimo, ne. Se ne da primirati, ne, ampak lahko gledaš, ta je toliko zaslužil, ta je pa toliko zaslužil, ne. Evo, tako da denar je neka tako mera, ampak to, KPI, več kot to ni, ne. Neka poenostavitev, da lahko primiraš zadeve med sabo, ne. Ne. In še to, no, mogoče denar, tisk, več kot tisk, ki ga imaš za sebe, ne, je način, kako lahko izvajaš oblast nad ljudmi. In to v pozitivnem smislu. Ne? Včasih so služne tepli, da so delali, ne? Zdaj pa rečeš, ja, ti meni tole naredil, ne? Daj, to kaj ti dam. O, v redu, ne? Za ta denar bom pa to naredil. Ne? Tako da v bistvu z denarjem lahko usmeriš ljudi, da dela tist, ki misliš, da hočeš. Ne? Sej, že Musk to dela, recimo, ne? Mogoče zdaj ni vsem všeč, ne? Ampak dejansko uporablja denar za to, da doseže, kar on hoče doseči. Ne?
Ko ste omenili Muska, kako gledate recimo zdaj na to njegovo vlogo pri Trumpu, kot ne, iz podjetnika je stopil v politiko, ne, delnice so padle zdaj in kakšne bodo po vašem mnenju te posledice trgovinske vojne Trumpa s Kitajsko in ali to vpliva tudi recimo na načrte vašega podjetja, ne, ker nekje sem bral, da je potencial za vašo rast en največjih na Kitajskem.
Dobro, to je bilo zdaj pet vprašanj v enem stavku, ne, tako da lahko gre povrst, ne. Mogoče najprej, kako se nas tiče, ne, definitivno, ne, torej mi smo v eni niši od niše. Ne? Če gledate, te znanstveni projekti so že niša, mi delamo pa softver, ki je spet neka majhna niša o tem, ali pa radioterapija isto. Ne? Radioterapija je niša v zdravljenju raka, mi smo pa v protonski, ki je še niša v niši. Ne? In se, kako lahko rasteš v eni niši, tako da moraš biti globalen. Mi smo takoj, ta prvi posle, ki smo jih delali, so bili z Japonci, recimo. Ne? Zato, ker pač v Sloveniji spoh nimamo strank. In tako da mi seveda profitiramo od globalizacije. Za nas je najboljši črk odprt. Ne? Po drugi strani imamo nas časga, da bi se kdo nazbal, ne? Na boje se Kitajci za to carini zbigli, da ne bi kozileb za izvažil svoj softver k njim, ne? Ali pa dorkol, ker smo mehni in nepomembni. Ne? Ampak seveda, če se to zgodi, smo mi imamo kolateralno škodo. Zdaj, zankrat, hvala Bogu, so carine napovedane samo na blago, ne na softver, ne na storitve. Ne? Tako da zankrat, evo, ne? Ampak ja, tudi mi se z Američani pogovarjamo, pa meni kako bo pa kamo naredili. Ne? Tako to je definitivno, vse to je največji problem po moje, ta negotovost recimo. Ne? Sve ste Slovenci, mi smo se zmerno znajdli, ne? Pa smo bili v komunizmu, pa v kapitalizmu, pa smo švercali, pa nismo, pa, ne? Pa smo šli v trs, po kavbake, pa tako naprej. Ne? Sam vedeli smo, kakšne so pravila, ne? Problem je, če ne veš, kakšne so pravila, ne? Če pa veš, se pa znajdeš. Ne? Tako, to je to. Pol, kar se tiče Trumpovih teh
carin,
pa tako naprej. Ne?
Kakšen bo rezultat po vašem mnenju?
Zdaj v resnici ne vem, ne, ampak sem pa tako, valjda sem probal razumeti in sem bral pa podcaste pa karkoli, ne. Dejansko Trump po moje, ne, in njegova ekipa ima čist drug cilj. Oni hočejo spremeniti Bretton Woodski sistem svetovne trgovine, ne, a pa sploh svetovnih finančnih odnosov, ne. Ne, torej to pa mednarodna ustanova in tako naprej, ne. To je bil pač ta povojni sistem, povojni red, ne, kjer so Američani kot nek benevolentni zmagovalec rekli, se je v bistvu nam v interesu, če mi mečkem popustimo, ne, zato da bodo dali mir, ne. Trump ima pa mečkim drugačno logiko, zdaj, aj pravilna, ni pravilna stvar debate, ne? A njegova logika je pa taka, če si močan, ne? Zakaj ne bi ti svoje moči izkoristil, zato da maksimizira svoj, svoj profit. Ne? Tako so delali imperij z mirom, ne? Tako verjam, da je to don delo kot nepremečinski tajkun ne? V New Yorku. Ne? Pač, ej, dokler si ti v prednosti, izkoristi svoj prednost maksimalno. Ne? Zdaj, koliko bo pa uspel, je pa vprašanje. Namreč, zdaj, spet, To vsi bolj vejo, kaj jaz. Ne? Amerika je številka ena, ne? Ampak vsi ostali skup so pa več kot Amerika. Ne? Tako da zdaj vprašanje, a jim bo to uspelo. Po moje delajo napako, ampak spet, v končni fazi, dve napaki delajo. No? Eno je to, da so se spravili na cel svet, ne? Drugič pa, tudi če hoče spremeniti gospodarski sistem pa svetovni red, ne? Jaz ne bi začel z carinami. No? So po moje druge metode.
Zakaj vi vidite največji potencial za rast vašega podjetja na Kitajskem?
Ja, Kitajska je velik trg. Ne? Na Kitajskem je, torej več stvari, prvič Kitajska ima veliko ljudi, drugič, mi se konali veliko zdravljena raka, ne? In na Kitajskem je rak še posebej hudo bolezen. Torej, večjo število incidenc raka na prebivalca je na Kitajskem kot drugje na svetu. Mislim, da čak kako zdaj, 8 milijonov ljudi ali nekaj tazi vsako leto na Kitajskem zboli za rakom. Ne? In dejansko so Kitajci zelo podjetni in je tam velik firm startupov, ki hočejo delati naprave za zdravljenje raka. Mi pa delamo softver za take naprave. Nam je v interesu, da bo čim več startupov, pa da vsem prodamo na softver, da tiska zmaga bo potem gotovo na softver uporabljena. Z tega vodika je Kitajska gotovo zanimiva. Ne? Pač Evropa pa Amerika imamo, kar imamo. Ne? Tudi so že utečeni igravci, oni vprašanje, če bo na softver kupil, bo rekel, ja, imamo svojega, mogoče boš boljši, ampak mi hočemo svojega. Ne?
Kakšna je pa recimo razlika ne? Poslovnega sodelovanja, poslovanja, plasiranja ne, teh vaše programske opreme, ne vem, na ameriškem trgu, na japonskem trgu ste prisotni, potem so tukaj Kitajci, Evropa, Švica. Kje so te bistvene razlike, ali jih pač ni? Ko pristopite recimo k prodaji, ko odpirate trge, ko se dogovarjate za posel?
Vsaki kulturi se treba prilagoditi, logično. Ne? Podprl je... moraš pokazati spoštovanje do človeka, s katerim se pogovarjaš. Tako, to je podprvo. Ne? Njemu osebno. Potem moraš spoštovati njegovo kulturo, njegov način dela. Samo moraš pač prilagoditi. Ne? Recimo na japonskem, američani tako prideš, kaj, jaz bi to, ti bi to uredil, lej, kupaš, ne kupaš, deal, roka, gremo. Ne? Recimo. Ne? Na japonskem tako ne deluje. Ne? Na japonskem morajo te ljudje ta prvi spoznati. Ne? In tam traja lahko par let, ne? Japonci pravijo temu, da napolniš zunanji, kako se reče, jarek, grajski jarek, pa še notranji. Japonski telegradovi, njihovi tisti stolpci, ne, so imeli dva jarka. Ne. In ko so jih oblegali, so ta prvi nasul zemlo ta zunanjega, ne, da so prišli čez, pa še to notranjega. Ne. No in isto la pa tako v biznisu. Ne. Ti moš ta prvi počas okolj malo okolišiti, ne, se to dobro slovenično okoliši, takaj, ne. Pa da se malo spoznaš, na japonskem recimo ne, je zelo neoludno reči ne. Ampak, ne samo to, ampak tudi zelo neoludno človeka prisiliti to, da mora reči ne. Torej, če jaz Japonca prašam, a ti to hočeš? Pa on tega noče, ne? Je to izjemno neoludno. Ker sem ga prisilil, da bo mogel reči ne. Ne? To je, da moram se z njim dobiti, pa malo klepetati, kako bi pa to zgledali, če bi se nekatere bolnice to imajo, kako bi na to gledati, skratka, tako malo, ne? In to je značilno za Japonce. Oni imajo sestanke, kjer govorijo, pa meneč konkretnega ne pove, pa počas instinktivno, ne, kot je pač njihova kultura, začutijo kakšno neko večinsko mnenje, pa se bo vsi strinjali, pa se bo vsi za, pa grejo gas v eno smer. Ne. In to je treba razumeti in če na tak način delaš, si lahko tudi na Japonskem uspešen. Ne. Kitajci imajo spet malo drugačno kulturo in tako naprej, tako da to je definitivno pomembno. Ne. Zdaj pa, ker smo pa tako mehni, Je pa spet težko imeti, pa kaj je tako unikatno to, kar mi delamo, ne? Je pa težko imeti v vsake državi nekega lokalnega prodajalca. Ne? Imamo na Japonskem enega Japonca, imamo na Kitajskem enega Kitajca, ne? Zato da nam pomaga, ampak na koncu moramo mi prideti kje, naši inženiri razlagati, kaj sploh delamo. Ne? Ne? Tako da, evo, spet se moramo malo prilagoditi. Drugače pa super na Kitajskem, vsaj pokete na večer pelejo, to pa je požrtija.
A je?
Kitajska hrana, na Kitajskem, ne, mislim, to je čisto drugo, ne, kot kar v Sloveniji ni kitajske hrane, ne, to je pač evropska hrana, ki je tako malo narejena, ne, ne, res, mislim, Kitajci so vrhunski kuhari in tudi zelo socialno je to, ne, spet, Kitajska, ne, mi imamo ta, bi rekel, ko se reče, rule of law, ne, ne, vladvina prava, ne,
prava,
ne to pomeni, mi dva se nekaj dogovoriva, ne, podpišejo prenotarju magari ne, in pol to vela in če se vi tega ne držite, vas jaz lahko tožim. Ne. Kitajska nima toliko te tradicije, ne. Se imajo sodišče in tako naprej, ampak tam ni tako enostavno svoje stožati. Ne. To pomeni, ti moš te prvo človeka spoznati, pa ga začutati, da je res pošten, pa etičen, ne? In pa delaš lahko z njim biznis. Ne? Šele takrat, ne? To pomeni, da moš ti z njim na večerjo, ga spoznat, ne? Magari skup gre na avion, pa avion zamudita, pa vidiš, kako odreagiral. Ne? A bo on sebe rešil, pa kupo karto zase, ali bo za oba, ali bo prijazen, take stvari. Ne? In zato tudi Kitajci, recimo, rabijo več tega komunikacije pri njih.
Ko ste mi to povedali, se spomnim zgodbe izpred leta enega od slovenskih podjetnikov, ki mi je v eni razpravi dejal, ne, da je imel na Kitajskem je odprl tovarno, tam so izdelovali dele za avtomobilsko industrijo, ampak čez dve leti je ta direktor Kitajc, ki ga je on postavil, ko je prišel na obisk, pogledaj, če firma dobro deluje, ne, mu je samo rekel, ne, dve izbiri imaš, ne, ali mi prodaš za 2 milijona, ja. Ali pa bo naslednji mesec stala tukaj podjetje, ki bo delalo
tako,
isto. Ne.
Tako. Ja,
tega recimo v Evropi ni.
Ja, je, seveda je.
Mislim,
je,
ne, ampak...
Lete tako.
To ali pa ni? A je to samo mi, da tega v Evropi ni?
Moje stališče je tako. Na Kitajskem je več barab kot v Sloveniji, ampak tudi več posrednjak kot v Sloveniji. Ne? Sam najde ti hitreba. Ne? Valjda pa je, lete, koliko imamo zgod, ko so tudi prišli v Slovenijo, pa se jih klena tegnili na suh. Se ste vi verjetno še o tem poročali, ne? Na Pop TV-ju. Ne? Ja, pač prideš k enemu, ki je baraba. Ne? Je pa logično, ne? Da barabe se bojo prej naprej silile. Ne? Pa bojo, ja, mi te vse zrihtamo, pa se obljubijo, pa nizka cena, pa tako naprej. Ne? Tako da, ne, jaz bi rekel, da ja, gotovo je poslovna kultura drugače v Sloveniji, kar na Kitajskem, ne, ampak mislim, da na Kitajskem je spet ta guanši, ne, to poznavanje, veze, ne, je bolj pomembno, to meni, da če ti enega človeka s pogodbo prosiloš v neki, on bo rekel, ja, jaz sem podpisal pogodbo, ko sem ti v to prosilo, ne, ampak resnici jaz nisem v to varjel, ne. Ne? Ampak če pa on verjame, če se pa pogovoriš z njim, ne? Če pa začuta oba, da to je to, potem se bojo pa tudi tega držali. Ne? Spet, kukardono, ampak to poštenje ljudje se bojo držali. Ne? Ne? Ampak še enkrat, tam je veliko ljudi. Ne? In kako vi, ki prijete kje v Beijing, veste, a poštenjak ali ni poštenjak. To je umetnost. Ne?
Kako ste vi razvili to umetnost, da znate presoditi?
Ja, se ne znam, ne, verjetno. Ne. Me, smo aha, tudi jaz, tudi kdaj sem se upekel, tudi sem se kdaj upekel. Moja logika je taka, ne. To je pa teorija igr. Prisoner dilema, ne vem, če bo znate, dilema zapornika. Ne. Torej, to je tako, če vi z enim človekom imate enkratno interakcijo, ne. Enkrat, potem je v interesu onega človeka, da vas nategne. A je tako. Pač vi pridete k meni, nekaj od mene kupite, ej, zakaj bi jaz vam dal nekaj dobrega, ne, puf, čau, vas ni več, ne, tako. To je, po teoriji igre je to najboljša taktika. Ne? Če pa mi da imamo vsakodnevno interakcijo, ne? Se mi pa ne splača, ker če vas enkrat nategnem, a se mi boste zelo maščevali, ali pa saj na avtem, ko več k meni prišli. Ne? Torej se splača biti pošten. To je ideja. Ne? Pošteno se zgradi takrat, ne, ko imamo večkrat interakcijo. Mi grede, narava to ve, ne? In je dejansko naredila eksperiment, ustvarila ljudi, ne? In dejansko mi ljudje se obnašamo najbolj točno po teh zakonih teorije igre. Ker je evolucija. Ljudi tako pripravljati je tist, ki bil največja barava, ne? So ga izločili, ne? Tist, ki bil preveč prijazen, so ga izkoristili, ne? Mi smo pa nek optimum, ne? Mal pošteni, mal nepošteni, mal egoisti, mal altruisti in tako naprej. Ne? Evo, mal ponostavno, ampak dejansko, ne? Evolucija nekako najda to optimum. No, če gremo zdaj na to, ne? Najboljša taktika pri večkrat interakcije je ta, da ta prvi si ti pošten. Pol pa kopiraš tist, kar ti drug do tebe naredi. Torej, začnem in sem do vas pošten. Če boste videli mene zdaj pošten, bom tudi jaz naprej do vas pošten. Vi boste videli, se splača biti pošten, priješko pošten, bom tudi jaz spet pošten. In bo skozi poštena. Ne? Če me pa vi recimo enkrat nategnete, ne? Prav dobro, ta tip je barabo redo, kam tudi jaz nategnil. Ne? In to je to, jaz začnem prijazno. Z nekim vložkom, ki je dovolj mehen, da če ga zgubim, je to pač cena, ki jo plačam za to, da sem tega človeka testiral. Ne? Saj, tudi če greste na psihotest, morate plačati 1000 evrov, ne, kaj, da oni naredijo kompleten psihotest. Jaz sem pa plačil 1000 evrov v biznesu in če bom pa za 1000 evrov nategnil, pa vem, da me bo gotovo pri velikem projektu nategnil.
A imate v podjetju še osebo, ki je odgovorna za počutje in zabavo zaposlenih?
Ne, mi smo, ja, ko smo bili startup, smo bili CPO, Chief Party Officer, ne.
Kaj je bila njegova vloga in zakaj ste ga sploh imeli?
Ja, ne, sej, ta človek je tudi normalne stvari delal, ne,
yes, njegove,
tako da logično, ne. Ampak pač ideja je bila, mislim tako, mi smo pač hoteli res imeti firmo, kjer mi delamo z veseljem in z dobro voljo, ne. Torej, to je en tak citat enega znanega ameriškega podjetnika, ne, je rekel, največji kapital moje softverske firme, ne, so ljudje, ne. In ta kapital gre vsak dan ob 5 domov, in jaz se moram zelo potruditi, da bo 9 zjutraj naslednji dan spet nazaj prišel, ne. Ne? In to je to, da se pa spet tle doska delamo napako, ne? Starši tudi, ne? Eno je razvajati, jaz nočem ljudi razvajati. Ljudje prijo službo zato, da kaj naredijo in treba delati, sorry, ne? Ni zdaj, da bomo tle film se igračkali, ne? Ampak hrati to delo, ki je treba upraviti, ga lahko upraviti s trpljenjem ali pa z veseljem. In to je bila ideja. Ne? Kako ustvariti delovno okolje, kjer se ti dobro počuti. Zdaj, če gledate klele, pa moje sadje, pa to, pa kavice, pa vse to zdaj, to zdaj vsi delajo. Ne? Mi smo pa mogoče mečkem prej s tem začeli. Ne?
Še drži, da ni pravega kozi levovca, ki ni prespal na službeni poti z vami v hotelu. To ste povedali pred 8 leti.
Ja. Torej tako, jaz sem pač krtica, pa ker smo bili startup, pa moja startupska mentalita, smo pa zmerno šparali. Ne? In pa smo, ne vem, bila konferenca, pa un hotel konferenčni je bil, ne vem, 600 evrov, toliko pa namo dal. Ne? In pa smo radili nekje pač v enemu tam, 3 ulice naprej in hotelčiš, tak, ne, mehan, ne, in smo pač bukirali, pač dvoposteljno sobo, ne, in se skazali, da je bila to zakonska postelja, ne, ja, prav pač, dej, kačmo zdaj, ne, bomo eno noč, bomo pa že zdržali, ne, tako da, evo, veliko takih zgodb, vse enkrat sem v Mari spal, recimo, ne.
Res, kje?
Ja, prav,
kje,
prav,
kako je prišlo
v Ameriki, ne, ja, to je tako, protonska terapija, ena res dobra stranka v Bostonu, v Ameriki, smo veliko za njih delali in smo imeli prav ekipo tam, za pol leta, ne vem, koliko časa so bili tam, ne vem, 3-4 ljudi so bili tam, stalno, ki so delali, ne. Pol sem pa jaz, pa še na dva, ne več nam se bilo, smo prišli na poslovni obisk tih firmi, ne, in pol so, ne vem, a smo jih prišali, se kar ne rekli, se lahko prespite, pa kar pri nas, ne, ne, tam kauč pa tako naprej, ne. No, pa se je skazali, ker nas je bilo toliko, ne, da je bil še kauč zaseden, ne, in pol sem pač tiste modroce od kauča, ki čez na tleh spat, ne, Pa američani imajo pa tiste omare, veste ameriške omare, ste bili, a veste, kaj je v bistvu tako, kaj prvo vrato preš, ni omare, ampak je kar niša v zidu, pa sam tiste drsna vrata. Ne? In sem videl, da lih tiste pene noter fajn pašejo in so še not omaro, sem se zaprl in fajn spal, evo, ko bok. Ne? Pa še legenda je nastala s tem.
Res je. A si še vedno, legenda je tudi to, da ste si sami planirali službene poti, si jih še vedno?
Ja, to pa absolutno. Jaz imam tako čudne...
Zakaj, recimo?
Zdaj tako, prvič, ne? Mogoče niste še upazili, pa ste že, jaz sem pač ekscentrik, ne. Danes nisem niti še veliko takih pokov, ampak ponad pač živim na Krasu, recimo, in tako naprej, ne. Tako da sem ponaral ekscentrik, malo, rekel ti, biti znanstvenik, ne, sem bil že prej, pa sem še zdaj, ne, in pač imam neke čudne kriterije, kaj za mene optimum za pot. In to tajnica nikoli ne bo pogruntala, ne. Ona se je omatrala, ej, Mark, sem ti najdla ful dober let, ja, ne, vem, sem pa priš posredno čik, ja, to se mi pa ne da, ne. In zdaj tako, optimirano na to, da je let seveda čim krajši, da čim manjkrat za prestopat, da načakam preveč na letališču, ampak tudi, da ni prekratek čas za prestopat, če avion zamudim in tako naprej, in tako naprej, ne. In to mene zna optimirati, to moram sam, ne. Jaz pač vidim, grem kje, pogledam možne lete, ta je zaradi tega dober, ta je zaradi tega dober, valjda pa iščem najcer nečega, še zmeraj sem škrtica. Kle gre v bistvu bolj za športni ziv. Ne. To je tako računalniška igrica, pač optimiraš na nekaj. Ne. Jaz pa optimiram na to, da najdem najcenejšo karto, ki je še v redu.
Katero napako pa ste recimo pri vodenju podjetja, recimo ko pogledate nazaj, največkrat ponavljali?
Ja, največja napaka je ta, da sklepam iz sebe na to, kakšen so drugi ljudje. In to je zanimivo, ne? Kadar prodajam, se znam zelo dobro živeti v stranko, ne? In probam jo razumeti in tako naprej, ne? Pri sodelovcih nekako pa bolj pričakujem, da valjda štekajo, pa valjda so taki kest, ne? Implicitno, ne? Ker če nekdo tvoj prijatelj, pričakuješ, da enak razmišlja kot ti, ne? Zdaj, moji sodelovci so za mene moji prijatelji, ne? In tukaj sem veliko napak naredil, ne? Definitivno, ne? Tudi sem po moje prezgodi dal mladim ljudem nekaterim odgovornost, ne? Jaz sem zmeraj razmišljal tako, če daš ljudem odgovornost, se bojo odgovorno obnašal, ne? Ja, če so to ponaravno odgovorni ljudje. Ne? Ne bojo pa ljudje, ki nekako niso odgovorni, zaradi tega ratel odgovorni, ker ne daš odgovornost. Isto razdelicam. Ko smo firmo ustanovili, je vsako teh študentov, ki so bili zraven, dobil 5% delež v firmi. Ne? Pa so meni odsvetali, da je to neumnost in tako naprej. Ne? In dejansko vidim, eni je to motivirali. Eni so sam zaradi tega sploh ostali firmi. In kolega, ki je rekel, jaz bi šel delal doktorat, zelo uspešen, zelo brihten fizik, ne? Ampak evo, za delež v firmi me pa zanimali. Ne? Eni so bili pa živčni zaradi tega. Sem en kolega, ne, pol enkrat smo imeli eno krizo leta 2022, neki eni startup in nam niso plačali. Ne, in on je prav breku zamrznut, tako kot noj. Sem zračunil, da vsak dan zgubim 5000 evrov. Ja vem, sem, kaj pa takrat, ko si jih pa milijone zaslužil, ne, kaj pa na to? Gledaš, ja, ne, mislim, pač to je moja napaka. No, tako da, in zato pravim, da jaz nisem tako dober menedžer. Ne. Jaz imam neko vizijo in to vizijo probam ljudem prodati. In zato sem dober prodajalec, ker moja vizijo ljudem usilam. Ne. Ne znam pa njihovo vizijo razumeti, pa je pa nekako kot jiu-jitsu naprej uporabljati.
Vi zaposlujete pretežno visoko izobražene kadre. Ja. Kje jih dobite? Ne? In kako jih zaposlujete? Imate tudi vi problem v podjetju z begom možganov na to pozarja?
Skroženi možgani, recimo. Ne?
Aha, vi rajete izraz uporabljate.
Ja, mislim, ne, beg možgani je to, da gre v divan iz Slovenije. Ne?
Tako?
Ja, tudi gre, recimo, v Nemci.
To me zanima. Predvsem to, ker pravijo, da grejo iz Slovenije ven. To me predvsem zanima. Okay. Se soočate s tem ali ne? pred leti namreč ste dejali, da, se, da s tem nimate problema.
Ko smo bili startup, logično je tudi ta beliku kultura bolj povezana, ko vsi vse poznajo, zdaj ne boš kolege pustil tam se matra, ti pa nekam greš. Ne? Ne? Zdaj smo pač jaz, smo relativno velika firma, tudi ne vem, eni bi tako, oni bi drugač, ne? Nismo več vsi enotni, zdaj postopek tudi ponotan je bolj kompleksen, strategija gor, strategija dol. Ne? In oni, ki bolj startupsko razmišljajo, grejo raj mogoče kam drugem, ne? En kolega, ki je celo soustanovitelj Kozeleva, so ga poklicali iz Googla, so ga headhuntali ne, in je on mene prosil, da mu napišem priporočilno pismo za Google. Ne. So rekli, če te Google kliče, ja pa je tke, pa se še naučil, ampak prid nazaj. Ne. No zdaj se menilo, da bo prišel nazaj. Je šel v Švico, ta Google center, ne, se tam res veliko naučil. Retino mlačo, ki je šel, okay, zakaj pa ne, ne. En drug, zdaj Lansket, tudi genialc fizik, ne, je on je zmeren sanjil, da bo delil za Nvidio in so ga dejansko povabili v Nvidio, da gre kje kuda programirati. Ne. Za nas je ful dobro stvari redil, tudi na tem omajo projekte v delu in bi tam pol leta v njih so bili nadušeni nad njem. Ne. Ampak seveda, če ga Nvidia povabi, ne, pa niti ne gre zaradi plače, ne. Ampak zato, ki pač to najboljša firma, najboljši projekti, logično, da bo šel. Ne. Ampak tudi nekdaj, kakšnega tudi se dobimo. Ne.
Kad dobite koga, recimo? Iz katerega dela?
Pa skjer kol, ne. Južno Afričan, recimo, je prišel nam, ne. Tako, ne. Pa Nemc, pa... No, tle moram priznati in zato sem fasil...
Ampak s čim jih privabite? S tem, da ste tako uspešni, da ste vodilni, recimo...
S Slovenkam. Aha. Bade, zaradi tega sem fasil... Edin shitstorm, ki sem ga življenje dobil na X-u, ne. Pa hvala Bogu, jaz nisem na X-u, tako da niti ne vem. Takrat je še Twitter. Ampak sem eni povedal, ne. Je to, da sem v enem intervjuju rekel, ne, da največ tujce smo pridobili Slovenkam, pač, ampak se ja, pač on se zalup v eno Slovenko, pa išče firmo, kjer se govori angliško, ne. Prvo se pač govori angliško, ne. No in to nekak sem enkrat v enem podcastu, ali nekje sem to rekel, pa je pa en tak pametnjakovič na X se na Twitter se še zgražati, ne, in pa je to malce, da zaokrožil, češ, oh, kako pa lahko je ta zga rečeš. Ampak ja, mislim, pač sej ka, a je to kje slabega, ne. E kdo od vas kle ima težave s Slovenkom? Evo. Ja, vsak svoje, pa ne z drugimi, ne.
Res je, a je pri vodenju podjetja tudi kaj politike?
Absolutno. Ne, beseda, mislim, zdaj, ne partijske politike, ne, ne, mislim, te naše slovenske, ker še zdaj ne vemo, pa je, da je Slovenija fascinantna. Slovenija je edina država na svetu, ki še zdaj se ne znamo zmeniti, a smo zmagali, a smo zgubili drugo svetovno vojno. Ne. Tako da se nočem s to politiko ukvarjati. Ampak beseda politika pride iz grške besede polis, mesto. Ne. Torej v trenutku, ko je več ljudi, je več interesov in se treba pač nekaj ukvarjati. Zdaj, marsikdo od mojih sodelcev bo rekel, ne, ne, mi pa v Kozeljubi se ne gremo politiko. Ne. Ampak s tem, ko to reče, se že gre politiko. Ne. Ja, ne, mi pa ne, mi smo pa vsi pošteni, mi si pa vsi zumpom. Ja, pismo ne, ne, pač jaz bi drugač, kaj ti naredil, dajmo se pogovoriti, ne. Zdaj, kar namaram je zahrbna politika. Uh-huh. To je to, ne, da pač probaš, ampak na koncu, ja, če se, ne, un prav to, jaz prav nekaj drugega, pa gram pa vada enega tretjega praša, dej, pomagi mi un ga prepričati, ne. In to je za mene že politika.
Kaj pa slovenska politika, vas sploh kaj zanima, vas zanima, kdo vlada, kako ste do slovenske politike?
Zdaj tako, valjda sem prijatelj za sami, ne. Ne, mislim, jaz sem gospodarstvenik in to dobro delam, mislim, da to tudi dobro delam v korist Slovenije, politiki pa upam vsaj dela dobro politiko v korist Slovenije. Ne? In če bomo mi dobro delali gospodarstveniki in politiki bojo dobro delali, bo v Sloveniji boljš. Jaz spoštujem vsazga, ki v politiki, zato ker ga spoštujem, da svoj del dela dobro. Ne? Po drugi strani pa, kdo je že rekel, le če je soden na ekopitar, ne? Jaz lahko soden drugo gospodarstvenike, politike pa ne moram soditi. Recimo zdravstvo, tak dober primer, se meni zdi. Ne? Še enkrat, jaz zaupam v dobro ljudi. Jaz verjamem, da večina ljudi dela dobro. Ne? Dobro in v veri, da dobro dela. Zdaj recimo zdravstvo, se kregamo, a če bomo imeti državno zdravstvo, ne? Ali če bomo imeti privatno zdravstvo. Ne? In pač, ja, in levica in desnica hoče imeti dobro zdravstvo. Ne? Pač desnica misli, da če bo privatno, bo zaradi tega boljš, ne? Levica misli pa, da če bo državno, da bo boljš. Ne? Ampak jaz obema zaupam, da res dobro delata in da mislita v dobri veri ta prava rešitev. Tako da jaz bi ima predlago, dejte se dolo se, pa dejte se zmen, ne pa drug drugega kregati pa zmerjati. To me pa mod pri politike. Ne? Ker ti misliš drugače, kot jaz, si pokvarjen človek, vi hočete samo zato privatizirati zdravstvo, da boste vi služili denar. Ne, vi hočete samo zato podržavati, da boste pa svojim prijateljem dali biznis. To je po moje narobe. No. In zaradi tega se pa še kregamo. Ne, ne izberi kolet. In kle Švicari so res dobri. Ne. Švicari ima tisto, lej, jaz ti variant, da hočeš dober, sam ti bi drugače, kot jaz, zdaj bo pogledati, mogoče se pa najde en kompromis, ali pa ne, zdaj boš ti dober delo, ali pa da se tako razmeti. Lej, če ti misliš, da res dobro delaš, 5-4 leta vladi, pa ne ljudi ocenijo, pa ne te pol izvolijo še enkrat, a pa če bo videl, da nis dobro delo, bo pa mene zvolil. Ne? Ne pa, da se zezmirjamo za vsako novnost.
Ampak, ko vas takole poslušam, se mi zdi, da prav gotovo malo razmišljate, kakšna bi lahko bila Slovenija, v kakšno smer bi mogel iti ta njen razvoj, glede na to, da tudi veliko poznate stvari, poznate Švico, poznate, kako delujejo Združene države in tako naprej. A smo zdaj tako, kot ste si vi recimo predstavljali, ne vem, 20-30 let nazaj? Kje ta vaša, kako bi vi videl Slovenijo?
Ja, zdaj tako, ne? Gotovo bi Slovenija lahko bila druga Švica, to so nam prodajali, ko smo se
vsem pa. Osvajali, tako
je. Ja, ne? A pa, ne vem, Danska recimo, Danska je tudi taka država. Ne? Ampak po moje enostavno kultura, ki jo imamo, ne? Pa mindset rečemo temu, ne? Nam to preprečuje. Mi gre tako, Slovenci se bomo zmerno znajdeli, a pa zmerno se bojo nekateri Slovenci znajdeli. Tako da tisti, ki so podjetni, ne, ali bojo Šverc, ali tako kot Martin Krpan, ne, ali bojo pa naredili svojo firmo ne, v Dubaju, pa nekaj bo že naredili. Ne. Kar jaz pogrešam, je to, ne, kar bi se je želel, je to, ne, da rečemo, dajmo mi ta dobre podpreti, da bojo še boljši, hkrati pa od njih zahtevati, ne, da tiste, ki niso tako dobri, za sabo potegnu. Lejte, v Sloveniji imamo morda koliko 700 tisoč delovnih mest, ali nekaj tazga, ali 8,
tako je.
Koliko, 700 tisoč, ne?
Tako.
Evo, predstavljate si, mi rabimo samo 700 takih podjetnikov, kot je Akrapovič, vsak po 1000 zaposlenih, pa imamo 700 vrhunskih firm, 700, ni velika številka, pa bo vsi Slovenci bili dobre službe, a je tako. Evo, to tukaj bi mogli nekaj. In kle se mi zdi, klema pa nekako to nam ne gre dobro. Ne? Posameznik se bo znajdel, mogoče smo premalo ambiciozni, to gotovo, ne? Ker ni toliko lik takih, kot Krapovič. Ne? Pač, kaj je to? SP mentaliteta slovenska. Ne? Važno, da imam Mercedes zato, da mi je sosed fovš, jadrnico na morju, pa vikendico na Hrvaškem, pa še tisto mi bojo porušili, pa četrte grem že dole, zato, zakaj pa se zamatril. Ne? Ne? Vse se imam fajn. Ne? Evo, kle, recimo, jaz trdim, ne, da naši slovenski tajkuni, ki jih vsi šimfajo, ne, so naredili največjo napako to, da so bili premalo ambiciozni. Ne? Preveč so bili skromni. Lejte, en tajkun je rekel, jaz bom to firmo direktor, ne bom firmo privatiziral, tudi če firma propade na konče, jaz par milijončko dobim se vam čist fajn. Če bi jaz bil na njihovem mestu, jaz bi rekel, aha, ta firma, ne, je, koliko je vredna, 100 milijonov, jaz se bom poprihvatil, naš dam za zajno, ampak potem bom zdaj naredil firmo, ki je vredna milijarda. No in če bi naši tajkuni tako razmišljali, bi imeli v Sloveniji multinacionalke, pa vsi bi imeli dobro živeli.
Ja, ampak oni so razmišljali samo, kako bodo postali lastniki, ne? Nič niso pa podali
kako, pravi,
v
razvoj. Znajdeli so vse za sebe, ne? Za ne, sebe ne, pa, ne pa za vse. Ne? To je to. In so izjeme, valjda, svetle izjeme. Ne? Ne? Ampak evo, to je ta problem. Tudi recimo Slovenci pravimo, mi podpiramo, da bojo tujci prišli noter. Pa ene dva taka butasta zakona sprememo, ne, da se to ne splača. Ne. Ne, mi ne, bomo podpirali znanost in razvoj, pa spet neke socialne kapice, pa se tam kregamo, bo on dobil jure več, ali ne bo jure več dobil. Ne. Tako da vse, kar mi mislimo, da dobro hočemo, ne, a kako že rekel, ne, tis, kar postavimo zriti, podremo. Evo, točno to. Ne. In pač to je del naše slovenske kulture rata. Ne. Tako, zdaj pač spet, nad slabega, ne? Ampak dajmo se, jaz bi rekel tako, bodimo pošteni, pa dajmo to reči. Ne govoriti, ja, se mi bomo druga Švica reči. Dajmo reči v redu, pač taki smo Slovenci, do sem smo, tako kulturo imamo in dajmo pogledati, ne? Kaj pa, kakšen ti biznesa bi pa s to kulturo dobro delali. Ne? Recimo, buta ste ideja, ampak očitno mi nismo narejeni za to, da imeli neke velike multinacionalke, ne? Že Hrvati so boljši od nas, ne? Kupuje Mercator pa tako naprej. Ne? Ampak smo pa mi res dobri privatniki, Slovenci, je tako. Vsaki vas imate take SP-je, pa pa Kovino Strugar, pa Mizar, pa tako naprej. Ne? Očitno smo mi bolj narod teh tamejhnih, ki se znajdejo. Ne? Dajmo najdeti, recimo, ne? Zdaj tole, trgovanje s CO2 kuponi ali pa recimo vodikova tehnologija, ne? A ne bilo super, da bi mi vsakmu Slovencu, ki bi hotel, bi država rekla, klej ti dam eno škatlo, ne? Pa zdaj ti sam proizvaji vodik, pa preprodaji ga, ne? To bi popolnoma si dobro delali, ker to pa res znamo, ne? Ne?
Kaj pa vaše gonilo, kaj vas vodi, da ustrajate v podjetništvu, da še naprej razvijate ideje, kako v tej pač s tem protonskim zdravljenjem raka, z delanjem programske opreme za jedrske pospeševalnike. Kaj vaše gonilo?
Jaz nisem normalen, to je simple odgovor, jaz nisem normalen. Ne? To je eno ful dobro programo, sem enkrat poslušal na podiumu, to je ta konferenca start-up enega Američana, ne? Je rekel, ja, lep del pravijo start-upe, hočeš narediti zato, da bi obogatel, zato, da bi bili slavni. Rekel, lejte, bedarija. Ne? Če hočeš obogatiti, pej traj eno dobro plačno služi. Če hočeš biti slavn, pej traj za influencerja na YouTube in tako naprej. Ne? Je rekel, je en sam razlog je, zakaj bi naredil start-up. Zato, ker imaš v glave eno idejo, ki enostavno ne moreš ne izvesti. In to je to. Jaz sem profuknil po domač povedan. Sorry na izrazu. Ne? To, ne? Jaz sem pač nori, jaz bi kar nekaj naredil. Jaz vidim priliko, pa se mi škoda zdi te prilike ne delati. Sam je ne morem, pa pravim pa drugi ljudi na duše, da to delajo. Ne? Valjda to ni normalno obnašanje. Ne? Mislim, se med nami, pa zdaj ne smem tega niti reči, ne? Ampak v resnici vsak podjetnik mora biti tako malo psihopata ali ne, narcista ali pa nek, ne? Mal nor.
Da lahko premika meje, da sprejme izzive.
Da gre z glavo skozi zid. Bernard Shaw, ne, poznate. Ne, on ima veliko teh aforizmov. In en tak zelo znan njegov aforizm je the unreasonable man. Nerazumni, takrat men, ne, v tistih časih človek bi mogli zdaj reči, ne, da smo politično korektni. On rekel tako, razumski človek ne, pač gleda svoje okolje, vidi kašno in se mu prilagodi za to, da normalno živi. Nerazumni človek mu pa ni všeč njegov okolje in ga hoče skozi spreminjati in skozi nekaj drugače. Iz tega sledi, da ves napredek pride od nerazumnega človeka. To je to. Tako ljudi rabimo. Samo ne preveč, nekaj pa se med sabo skregajo.
umetna inteligenca.
Ja.
Koliko bo spremenila podjetništvo, družbo, bo nadomestila ljudi, neke poklice, jih ne bodo več obstajali?
Ne, gotovo bo. Torej, zvedko, sad iz nevarost umetne inteligence, mene bolj skrbi naravno neumnost kot umetna inteligenca.
Zakaj?
Ne, zato, ker če gledate vse te gobe tega sveta, vsi problemi tega sveta izvirajo iz ljudi. Če ne bilo ljudi, ne bilo menjenih problemov. Se strinjate z mano? Ne? Tako da, in v resnici, bodimo realni. Ljudje nismo racionalna bitja. Mi smo, to je tako, kot se Sara Nova oblačila. Mi se delamo, da smo racionalni, ne? Sebe preprečujemo, druge preprečujemo, v resnici smo pa globoko, globoko racionalni. Poznate te psihološke teste, da se možgani, da se par sekund, prej odločijo o nečem, prej mi sploh vemo, da smo se odločili. So delali poskuse tisto za te funkcionalni MRI ne? In so videli, da se tisti centri v možganih aktivirajo, ne? Ne vem, ti dajo tako preproste odločite, ne? In se aktivirajo lahko celo par sekund prej, preden se naš neokorteks, zavestni možganov, odloči za nekaj. Ne? Prvi se čustvo odloči. Lejte, avto, ne? Se ste gledali kakšen avto kupil. Ne?
Sem.
Ženske kao izbirajo barvo, ne? Moški pa, ne vem, parametre. Vsi, vi vidite, avto vam je všeč, pa gre se pa prospekt gledati, ja se tam zelo mehno, tale SUV, BMW, ne, tam ima samo 9 litrov poraba na 100, to je pa res ugodno, dajmo tega kupati. Ne. Torej, vi ste se čustveno odločili, pa ste pa iskali racionalno pojasnilo. Ne. Zdaj pa sploh, kaj živimo v tem post-resničnem svetu, ne, alternative facts in tako naprej. Ne. Se vidite, tudi v politiki. Ne. Jaz imam eno stolišče, pa si pa zmislim 5 stavkov, ki nima veze s tem, da trdim, da to je to tako. Ne. Dokaz, da smo ljudje absolutno iracionalni. Ne. Zdaj pa, ker se pa tega ne zavedamo, Ne? Se pa delamo kao, ja, se to je tako, to je drugače. Zdaj pa, svet, če si pa dober podjetnik, pa dober prodajalec, pa se tega zavedaš, pa se to lahko izkoriščiš v svoj prid. Ne? Prvič, sebe kontroliraš, da si neracionalen, pa mal paziš, kaj delaš, predvsem pa s tvojim sogovornikom nasprotno stranjo. Ne? Ne? In ta dobri manipulatori to, če to delajo. Ne?
Kaj se bo torej po vaše spremenila ta umetna inteligenca, ne samo v podjetništvu, ampak tudi v družbu, v delovanju družbe, medijev, vseh sistemov.
Tako, popriče ne vem, ne. Zdaj, lahko bi karkoli povedal, pa se pametem ga delu, ampak mogoče bo na koncu drugače. Torej, tako je, ne. Definitivno je, ne, pač prva industrijska revolucija je nadomestila naše roke, ne, tako, malo eni pravijo, ne. Zdaj, ta bo pa nadomestila naše možgane, ne. Ker mogoče ni slabo, na konc bomo pač mi nekje tako kot v matrici, če ste gledali, nekje imamo en oblaček čustev, ki se mu nekaj zaželeli, bo pač umetna inteligenca tist naredila za nas. Ne. Čustev pa ne bo imela umetna inteligenca, ne. Tle smo bili ljudi mojstri. Ne. Žal. Ne.
Kakšna je vaša vloga vašega podjetja pri gradnji jedrskega fuzijskega reaktorja ITER? Po mnenju mnogih gre za najpomembnejšo znanstveni podvig v zgodovini.
Največji, mogoče najpomembnejši, ampak to je dejansko to je največji znanstveni projekt v zgodovini človeštva. Približno 40% od celotne svetovne populacije skozi svoje vlade ne, sodeluje na tem. Ne. To je sodelovanje 7 partnerov, en partner Evropska unija, torej vseh 27 članic, ne, 28, Združene države Amerike, Kitajska, Japonska, Rusija, Indija pa Koreja. Te države skupaj na tem delajo. Ne. In zato je to tak mega projekt, ki po eni strani ne samo znanstveni, ampak tudi sociološki eksperiment. A je možno, da take države sodelujejo, da ljudje z različnimi kulturnimi in znanstvenimi vzadji lahko sodelujejo. Ne. Zdaj pa kaj pa pomen tega eksperimenta? Ne? To je ta fuzija, ki smo rekli. Ne. Tam nekako ta eksperiment ne bi omogočil, da dosežemo to, da zlivamo jedra vodika, ne? In pri tem pridobivamo energijo. In če nam bo to ratalo, seveda pomeni, da bomo imeli neomejen vir energije na svetu, In tudi, če ITER kot projekt ne bo uspešen, ne, se je tam toliko znanja ustvarili, da potem bojo ljudje delali start-upe, tisti, ki so bili tam, a pa že obstoječe start-upe bojo ljudje zaposlili, ne, in bojo naslednja generacija iz tega nekaj naredila.
Je po vaše to, da ste fizik prednost pri vašem podjetništvu, pri menedžiranju in tako naprej?
Jaz mislim, da je, torej, zdaj spet, so različne prednosti, ne? Ampak kot fizik sem že bil tak, ali pa sem se naučil sistemsko razmišljati. Ne? Torej, mogoče največja razlika, ne? To je tista šala, kaj razlika med fizikom in inženirom. Ne? Inženir ve o eni stvari vse, ne? Fizik ve pa od vseh stvarih po eno. Ne? Tako da, vsaj ga malo razumem, ne? In tudi razmišljam, kako stvari skup pašejo. To je mogoče ta prednost. Ne?
Povejte mi, imate sina in hčerko.
Ja.
Ste so ustanovitelj Kozji leba. Razmišljate, boste ona prevzela, ko boste vi spregel, a se kaj pogovarjate o tem v družini?
Torej tako, pod prvo, jaz mislim, da svet dan danes toliko možnosti ponuja, ne? Da se mi zdi apsolutno nepošteno od staršev, da otroke silijo, da prevzamo podjetje. Ne? Ja, včasih je bilo drugače. Je bila zemlja, je bil grunt, ne? In to je bil vir hrane, vir preživetja je bil grunt. Logično, da pol otroc prevzamejo in to naprej od tega živijo. Ne? Dan danes pa otroc lahko karkoli, influenceri na internetu, ne? Ali kaj, grejo pop TV v službo, karkoli. Ne? Ne? Tako da neskončne možnosti in bi bilo nepošten, ja, zdaj boš pa ti to od mene prevzel. Ne? Jaz vidim ko zelo lep kot eno zanimivo stvar, eno zanimivo pot, eno zanimivo zgodbo, ki smo jo naredili, valjda, bom bolj vesel, če Kozji leb obstane, ne, pa gre naprej, ne, ampak po drugi strani pa, če jutri Kozji leb propade, bom rekel, lej, 20 let smo se imeli fajn, zdaj pa nekaj novega najdel. Ne. Tako da, jaz mislim, da, ne, spet, to je moj pogled, vem, kolegi moji drugač gledajo, ne, recimo Marko Lotrič je prvno redil uno družino z ustavo in tako naprej in so vsi da, nič proti temu, ne, ampak jaz mislim, da otroci se mora sami odločati, ne, in ščirka mi je že rekla, tata, ne, malo pokrašal se, ne, meni se tako neumna, ker gledam, koliko ti šimfaš, pa kaj jamraš, jaz kaj tazga dela, kaj ti, ne. Evo.
Zakaj ste izbrali za ravno Kras za bivališče?
Dolga zgodba, ne, dolga zgodba je pa tako, oče Ljubljančan, ne, on je še pokojni, ampak on je imel še tako mal kožice na prstih, ne velika, ampak mečkaj bil še žabar, ne, tako, ne, pač mal deganiran, jaz nima nič več, kaj sem, ne, mama pa Istrijanka, slovenska, iz slovenske Istre, ne, in kadar smo tako še v Nemčiji smo živeli, no, in smo pač za božične počitnice prišli na obisk v Ljubljano stari mami, ne, babici smo rekli, ne, pahnono tu na Primorsko, ne, in tam smo prišli, kje je bilo zmerno tako, sonček je setu, mar burje pihal, ampak je bilo lepo, tako da meni je bilo zmerno ta Primorska tako nekaj lepega, veliko sonce in tako naprej. Ne. No, pa sem pa slučajen 5 let delal v Trstu na unem pospraševalniku znanstvenem, ne, in sva žena živela v Sežani in sva rekla, na stara leta bi pa tako na kraška hiška, a ne, bilo to super, tako nekaj lepa, tako malo, ne, tako pa gobi sva tam nabirala, pa narava, pa vse, ne. No, ampak takrat je bilo, to je bilo leta tam 96-97, ne, in sva rekla, zdaj še nismo v Evropski uniji, ko bomo v Evropski uniji bojo navalili Italijani, bo šli gotovo cene gor, deva raj se kupiti, ne. No, pa sva tam eno staro hišo kupila, malo streha je bila za nič in tako naprej, ne. Dobro, tisto streho sva rekla, ne bova čakala, deva raj se popraviti, ne. Skratka, po salami taktiki, ne, dejmo, pa smo že tam bili, pa smo še hišo renovirali, ki je bila pa že renovirali, smo pa že malo kje hodili, ko smo bili pa že tam, sva rekli, pa dejmo raj tam ustati, ne. In dejansko, men Kras res pomaga, tako me res de stresa, ne. Jaz sem po en strani tako ful dinamičen, Šanghaj, 30 milijonsko mesto, avioni, Chicago, pa kje letiš, skratka, ful naspidira, ne, pohno ljudi, pohno se dogaja, nebotičniki, ne vem kakšne, ne, pa priš pa na Kras, une stare, mi živimo na vasi, ki 10 hiš vsega skabune, smehne kamnite hiške, pohno narave, jaz 2 dni na Krasu se sprehan, sem že pozabil, ki sem bil prej, ne, in to mi res pomaga, no.
A vlagate kaj v start-upe in če v katere, kako se odločate, v katerega bi recimo zdaj sva v tem okolju start-upov?
Torej, spet, ne, zdaj, zato, ker meni denar ne pomeni tist, da bi ga za sebe imel, pa da bi sebi kaj kupil, ne, namest, da bi si kupil avion, ne, no, ali pa, ko bo skoraj psi ga kar sam naredil, ne. Pač, tist denar pa spet brzeje, da leži na banki, ne, se mi zdi tako nekako, da vračam v družbi tist, ki sem od njih dubil, ne, se mi zdi, da podpiram start-upe, mene se tudi podpira, ne finančno sicer, ampak pač tako, moralno, pa znanje in tako naprej. Tako da jaz rad, če je dobra ideja, sem rad zraven, rad ljudem pomagam, rad ljudem svetujem, po drugi strani, ne, pa to je tako kot pri pokru, se lahko igraš pokr za fižole, ne, sam če igraš za ta prav denar, pa si malo bolj resen, pol veš, da si zraven, ne, no in tako isto je nekako jaz na to gledam, ne, pač, pomagam, vidim, kje vložim, ne, pa ne, par let nazaj smo imeli več dobičkov, pa so lahko malo več vlagov, zdaj zadnjih pet let smo imeli mislim, majhno krizo tudi finančno, pa zdaj ful razvijemo ta projekt za Majo, tako da bez denar se ne izplačuje nič dobička več. Ne. Ampak vsake toliko, če je kakšen zanimiv projekt, recimo, zdaj smo v dveh švicarskih startupih, sem celo gotovo značil v vašem prejšnjem podcastu, da sem zdaj investiral isto, kaj je tudi Boskorol investiral.
Mhm. Se pravi, ima ta podoben občutek, kaj je perspektivno.
Ne, zdaj, ki se rekel, če on, jaz ne verjam, evo, jaz upam njegovom občutku.
Dobro. Gremo k vprašanjem publike. Zakaj ste svoje podjetje usmerili ravno v medicinsko fiziko in astronomijo?
Začeli smo s tem, ne, torej, to zmeram povem. En podjetnik rad je človek, ki je nek 10-20 let nekaj delal, se naučil zakonitost tega biznisa, in ugotovil, da pismo to sedaj pa boljš delati in jaz bi lahko s tem služil. So tisti muljci, ki pišejo računalniške igrce, ne, pred 20-ih, ja, on se je že pred 10-ih letih začel igrati igrce, pa ima idejo, kako bi lahko še eno boljšo igrce naredil. Ne. No in jaz sem bil pač 20 let znanstvenik in se potem pač začel mojim kolegom znanstvenikom ponuditi storitev, ki so oni mogli prej sami delati. Ne. On prej so vsi fiziki sami programirali in so, zakaj bi vi sami programirali, dajte raj fizko delati, ne, to programiranje en del pa lahko nam prepustite. Ne? Tako sem noter prišel v to zadevo. Ne? Tako smo začeli delati softver za pospeševalnike. In to je enkrat. Ne? Enkrat doživljeno lahko svojo socialno mrežje pretvoril v biznis. Da če bi se že sem čist nov biznis, bi bil to krupa, kot kar dorkol drug. Ne? Kle pa nisem bil, ker sem res poznal in dejavnost in ljudi. Smo firmo ustanovili, leta 2000, mi smo jo v novembru ustanovili, 2001, decembra je bila neka konferenca v San Jose Amerike, ne, pridem na konferenco in gre, ej ti kolega, kako je marka, viš kaj, sem firmo ustanovil, imaš kaj dela zame. Ne? In smo začeli fehtarti kolege, tako, ta prvi mi je dal 10.000 frankov, da smo nek prototip naredili, potem na američan mi je dal 23.000, mislim dal, naročil, ne, naročilo, za 23.000 dolarjev, potem na angliški kvest, pa nov projekt, ima pa 46.000 funtov in tako smo počas tukaj noto prišli. Ne? No, in tako smo postali strokovnjaki za pospeševalnike. Potem pa pride k meni en drug, en Nemc, pa rekel, fantje, vi delate pospeševalnike, bi vas zanimali tudi delati softver za medicinske pospeševalnike, ne? A to znate? Ba, da znamo, ne? Če si startup, ne? Mislim, ne? Ne? Oziroma, imamo sam dobavno v roki dve let, ne? Kaj bi imamo, da bomo rabili dve let, da bomo to naštudirali, ne? Recimo, ne? Tako, ne? In pa smo videli, če hočemo to res vorenk delati, moramo pa naštudirati tudi medicinske aspekte, ne? In smo se potem tudi takoj prijavili za to medicinsko certifikacijo, ne? Tako da to je bistvo naša ideja, ne? Nekaj znaš, potem pa iščeš eno sosedno domeno, pa reči, čak ma, se, to je pa zelo podobno, ker temu, ker že znam, problem je referenca, tako da prvo stranko moš malo nafoflat, ne, ali prijatelj, pa ti da biznis, ali jo pa ne tegneš, da se delaš, da imaš reference, ali pa sam dobro prodajalc, ne, pa potem naslednja referenca. Ne. Je pa res, da imamo res vrhunski ljudi. Jaz imam res to srečo, ko sem začel, so ti študenti, ki so pri meni delali, res bili vrhunski, izjemni ljudje. Ne? In vse ste kako gliho kup štriha, ne? Pa naslednja generacija tudi jih privabijo, pa delamo pa še toliko zanimljive projekte, da spet druge dobre ljudi privabljamo. Ne? In se pa lahko jaz malo več upam. Ne? In to je dejansko, ne? Te je bilo veliko tega. Ne? Jaz pač grem pa stranki prodam, ne? Poprej pa dam fanti, zdaj pa tole treba narediti. O jebem ti Mark, kaj si spet naredil. Ne? A boste znali? Lej, bomo, daj ti sam prodej, se bomo. Ne? Ne? Evo, in to je to, to je ta beriko, dobra strana te ekipe, ne? Da jim lahko zaupam. Ne? In potem gremo vsake čuke noga.
Naslednje vprašanje, kaj so bila največje razočaranje v podjetništvu? Kako ste se soočili s tem?
Jaz ne maram, ko se reče rejection, ko se reče poslovensko, zanikanje, ne, kaj je? Zavrite, ne. Pač nima debele kože, ne. Sploh pa, če nekaj, v kar jaz verjamem, ne. In jaz sem svetu pripričan, da jaz, naša ekipa, ne, firma, lahko stranki nekaj boljš naredimo, kot bi sama, ne. Tako da mene vsaka zavrnitev pri prodaji še zmeram boli, ne, recimo. Ne? Tako. Zdaj, prav, da sem bil pa prav razočaran, je pa definitivno to, no, da sem jaz to napako delil, da sem, pač kot sem že prej rekel, ne, preveč ljudi poseb sodil. Ne? In to je narobno. Sej, na koncu, če kdo meni nekaj naredi, sem jaz užaljen na onega človeka. Ampak moj racionalni del možgano reče, da je Mark sam si kriv, ne? Kaj si pa pričakoval nekaj, ki bi moral drugače narediti. Ne? Ampak po drug stran, all in all, to, ko sem jo jaz rečil v življenju, ne vem, komu se moram za to zahvaliti. No. Tako da tudi v biznisu v resnici, ne, zdaj ne vem, eni, ne vem, Bill Gates je že v vrtcu vedel, da bo treba PC delati, ne, Steve Jobs še preden se rodil je že sanil v mobitelih, ne, to piše v teh knjigah. Jaz temu ne verjam. No. Jaz mislim, da tako, v biznisu predvsem, tako, če kaj narata, si sam kriv, če ti parata, je pa to stvar sreče. Ne? In če tako gledaš na svet, potem si tudi malo bolj skromen. Ne? Je pa res ena stvar, ne? En dober podjetnik bo srečo zagrabil za čop takrat, ko vid, en slab podjetnik pa tega sploh opazeno bo, da mu je sreče meni prišla. To je to. Ne?
Kaj so najpogostejše napake, ki jih vidite pri mladih podjetnikih? Kaj iz vaših oči delajo ali razmišljajo narobe, da jim recimo ne uspe?
Ja, zdaj tako, podjetništvo je neka taka, tak talent, ki ga je zelo težko specificirati. Ne? To je tako, ko bi zdaj rekel, tam le gledam basket, ne? NBA, pa to Undončić zadeva trojke, da se, how hard can it be, ne? Ne? Se, tam s polovice grišče, ma ja, malo, dobro, s polovice treba malo bolj rukam, ampak kako to, da meni to norata, ne? Ne? Učitno je talent neki, ne? In zdaj pri košarki je zelo hitro vidiš, če imaš talent ali nimaš, ne? Trikrat vržeš pa vse fališ, ne? Še tablo nisem zadel, ne? Recimo, ne? Pri podjetništvu pa tega ne vidiš tako, ne? Ne? Mislim, da so kle ljudi malo premalo samokritični, ne? Imam ene par ljudi poznam, ki so res brihtni, sposobni, ampak nekakim biznis ne gre. Pa so lahko vrhunski konsultanti, ampak niso pa dobri za podjetniki. Ne? Pa niti sam ne vem, zakaj mi ne uspe. Ne? Mislim, da kle mora dobiti ljudi malo bolj samokritični in pogledati, vsak človek je za nekaj dober, pa vsak človek je na nekaj stvarih slab. A ne? In če mogoče nimaš tistega talenta za biti podjetnik, si bi lahko vrhunski človek, da podjetnika podpreš. Pa se pa najte enega tazga, pa z njim deli. Ne? Ne, če si dober finančnik, verjetno finančnik niso idealni za podjetnike, ne, ker bolj številke pa to gledajo. Ne. Ampak kako si pa tem finančnikom startupu pa jim pomagaš, da ne bojo propadali, ker ne bojo denarja kontrolirali. Evo, to je po moje največja napaka, no, da ljudje ne znajo točno oceniti, kaj je to podjetništvo, pa če so dobri za to. Ne, če je to prej splošen govor, ker ono če bolj v detalje.
Mislim, da je bil kar dober, tako da se vam bom zahvalil, da ste bili naš gost.
Hvala za povabilo.
Z veseljem.
Pa za potrpljenje, da ste poslušali moje bedarije.
Z veseljem, ampak končala sva pri startupih, vprašanjih iz publike, zato bomo zdaj pogledali, se nam boste predstavila dva mlada akrobata, nekdaj Monoda, ki se je preoblikoval v Devesoft Monitoring in zdaj boste predstavila svoj produkt, svojo vizijo.
Super, pa
še hvala, da ste bili naš gost.
Vidite, gledo.
Ja, najprej najlepša hvala Marku in Urošu za tak navdihujoč pogovor. Zdaj, ta rubrika je Mladi akrobati, ampak v bistvu se mi nekaj trudimo že nek 10 let. Ne? Vsem smo pa rekli, da bi radi predstavili to zgodbo Monodaka oziroma Devesoft Monitoringa danes kot nek primer dobre prakse, kjer je večje podjetje že nekaj časa nazaj prepoznalo zagnanost mladih podjetnikov in jim pomagalo, da smo skupaj do danes ustvarili eno podjetje, ki ustvarja kar lepo dodano vrednost na trgu. Začelo se je takrat enkrat, ko sem bil še študent in sem imel to srečo, no, da sem spoznal Jureta Kneza iz Devesofta in on je bil že takrat zelo pač naklonjen temu, da je mlade inženirje podperal. Tako da sva nekako se ujela, pa sva rekla, da imamo narediti en eksperiment, da imamo narediti eno podjetje, ko bo v večinski lasti večjega podjetja, torej Devesofta, ostali zaposleni v tem novem podjetju, pa bodo v bistvu imeli manjšinske deleže, ne? Tisti, ki se bodo dlje, ko bo še v podjetju večji delež in tako naprej. Za te deleže smo nekako po domače povedano delali nekaj časa skoraj za stonj in potem smo pač videli, kaj bo iz tega. Ne? Zdaj, to nismo dali ravno na papir ali pa, da bi neke silne pogodbe šli pisati, pač nekako smo si segli v roko, smo začeli delati. Tudi ni bilo tako zelo pomembno, kaj točno bomo delali. Ne? Bolj je bilo važno, ekipa je bila bolj važna nekako od produkta. Ne? Neko zaupanje je bilo med nami in smo pač začeli. Ne? No in prvi poslovni plan je bil, da prodremo v svet nizkocenovnih merilnih naprav. In jih ponudimo prek spleta, hobi uporabnikom, univerzam in tako naprej. In z tega je v bistvu stal ta prvi produkt Monodak UX. In s tem se nam je tudi pridružil Rok Mesar, ki je takrat že imel kar nekaj izkušenj na teh trgih iz svojega prejšnjega startupa, tako da jih lahko danes tudi deli z nami zdaj in pove, kako smo se lotili te prve prodajne zgodbe. No.
No, pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, jaz sem tudi solastnik podjetja Devesoft Monitoring in priključil sem se podjetju leta 2018, ki praktično se upada, kot je že Dino rekel, z zaključkom razvoja tega inštrumenta, se pravi Monodak UX, ki je praktično multifunkcijski, se pravi večkanalni nizkocenovni proizvod. Ja, namen je bil takrat, da bomo pač naslovili s tem proizvodom trg izobraževalnih ustanov in pa do-it-yourself trg, se pravi trg hobistov. Ja, zato, ker je pač nizko cenovni in je pač tudi marža bila zelo nizka, ne, si pač nekih konvencionalnih prodajnih poti, kot jih poznamo pri takih podjetjih, kot je Devesoft, recimo, da imaš prodajnika na vsakem trgu, ki gre od vrat do vrat in skuša prodati rešitev, nismo mogli prevoščati. Zaradi tega smo se takrat praktično odločili, da bomo zadevo skušali prodati preko distribucijskih poti. In zadali smo si plan, da bomo v parih mesecih prišli na police največjih distributerjev, kar nam je takrat tudi uspelo, se pravi, v parih mesecih smo bili na policah Mauserja, DigiKeya, Elektorja in to smo šteli za kar velik uspeh takrat. Ne. Je pa bila zgodba, ne, čez nekaj časa, kar toplo hladna, bi jaz rekel. Ne. Pač uspeh je bil res, da so nas prepoznali, da so prepoznali našo idejo. Tudi ložili so kar nekaj v marketing tega proizvoda. Je pa dejstvo, da rezultati niso bili taki, kot smo jih pričakovali. Ne. Namreč prodaja nam je omogočila, da smo živeli, ne? Nismo pa v tem videli neke dolgoročne stabilnosti in rasti podjetja. Seveda takrat smo se z Dinotom začela sprašovati, a je to res zgodba, ki smo jo hoteli, ali rabimo kakšen nov trg praktično odpreti. Ne? In zelo malo so prišla do ideje, da bo treba še kaj narediti, ne? Ker dejansko rast prodaje ni bila takšna, ki smo jo pričakovali. Ja, pregledali smo kar nekaj trgov. Pač seveda so nas zanimali trgi, ki so dokaj veliki, ki imajo rast. Ne? Poleg tega pa smo gledali tudi z tehničnega stališča, kam lepo fitamo, ne? Se pravi, v katere trge lahko lepo pašemo, glede na naše znanje. In identificirali smo takrat trg monitoringa, praktično zaradi tega, ker kot vsi vemo, senzori so praktično danes povsod v avtomobilih, v števcih za meritve elektrike, v pomivalnem stroju doma imamo senzore. Ne? Videli pa smo še nekaj, da z tehničnega vidika so tu dokaj disperzirane meritve, se pravi, imaš senzor, ne vem, tukaj pa 100 metrov daleč nov senzor. Ključno se nam je zdelo, da je na določenih področjih, da praktično imaš robustno rešitev in da je zelo enostavna rešitev za inštalacijo. Potem smo pa naredila še malo researcha in prišla do dveh, dajmo reči, bolj specifičnih monitoring, se pravi trgov in eden je machine condition monitoring, se pravi monitoriranje strojev, drug pa je bil structure health monitoring, se pravi trg monitoringa konstrukcij. No, to sva kar na hitro probala, ne? Poklicali smo par firm, ki smo jih poznali, ne? In rekli, ok, imamo neko rešitev za machine condition monitoring, koliko je Mark že rekel, ne? Se pravi, v resnici nismo imeli nič, ne? Ampak dobili smo priložnost, da smo šli tole zadevo predstaviti in hmalo ugotovili praktično, da na machine condition monitoring obstaja ogromno konkurence, sicer je trg res astronomski, hitro rastoč, ampak konkurenca je bila zelo zrela, se pravi, rešitve so bile že zelo nišne. Pol sva pa rekla, neč, dajmo probati še na structure health monitoringu, kjer sva videla, da je praktično trg v razvoju šele. Ne? Se pravi, bilo je veliko research institutov, se pravi, raziskovalnih inštitutov, ki so bili tam udeleženi, praktično raziskovalo se, kako bi se naredilo najboljšo rešitev. In to nam je zelo ustrezalo, kaj ti marže niso bile problem, višje cene niso bile problem, pa tudi produkt, ki ni prav 100% fitov na sam market, je bil sprejemljiv, ne? Ker drugih rešitev namreč takrat ni bilo. Naredila sva tudi pregled trga in ugotovila, da je samo v Evropi preko 100 tisoč mostov, ne? Večina jih je bila zgrajenih po drugi svetovni vojni, se pravi, to so 70 let stari mostovi. Ne? Sprojektirani so za 50 do 70 let, se pravi, večina jih je že odslužila življenjsko dobo. Ne? In ja, nemogoče je vse praktično nadomestiti v kratkem času. Ne? Se pravi, ti ne moreš porušati 100 tisoč mostov in jih postaviti v pol leta. Ne? In to pomeni zelo velik vpliv na samo ekonomijo, ne? Ker pač ne moreš prevažati surovin. No in edina možnost, da je bila, da podaljšamo življenjsko dobo, se pravi mostom. Ne? To pa lahko narediš sem z montiranjem pač senzorjev in spremljanje tako imenovanega srčnega utripa, se pravi konstrukcije. No zdaj, projekti, ki jih delamo, mo rekel, so dokaj kompleksni, se pravi, rabiš cel kup nekih, mo rekel, specialcov, jih jaz imenujem. Ne? Prvi v vrsti so tako imenovani mostičari, to so ljudje praktično, ki poznajo mostove zelo dobro, vejo, kam bi se senzor, kakšne so potencialne probleme, se pravi, na mostu, kam bi se senzorje umestilo, kakšne senzorje in tako naprej. V drugi fazi pa prijemo mi s tako imenovanimi sistemskimi integratorji. To so praktično podjetja, ki integrirajo te senzore, ki so jih specificirali v nek celovit sistem, tukaj uporabljajo naše rešitve, shranjujejo podatke, prikazujejo podatke v različnih grafičnih umestnikih. Na koncu verige pa so še tako imenovani engineering offices, ki te podatke interpretirajo. In tle smo mi prišli do tega, da smo zelo dobri. Ne? Ja, v tem trenutku bi se jaz tudi rad zahvalil Devesoftu, ki nas pri tem zelo podpira, se pravi vsemi izkušnjami. Tu je dnevno imamo neke nove challenge, se pravi, kako nekaj narediti, pa se z njimi lahko pogovorimo, imajo zelo dosti izkušenj. Neč, Dino, ti boš pa malo bolj tehnično povedal. Ne?
Ja, sej v bistvu potem za ta monitoring mostov smo razvili kar nekaj novih senzorjev. Recimo teh naprav smo prodali že več kot 10 000, nameščene so na mnogih mostovih, ko jih prečkate, predvsem ko rete po Evropi, mogoče na dopust ali pa kakšno poslovno pot. Predvsem v zadnjih letih se je tega naredili kar nekaj. Potem pa trenutno največ razvijamo v bistvu to produktno linijo, ki se reče NemoSense, ki je tudi brezžična in z implementacijo brezžične tehnologije v to senzoriko želimo nekako narediti en korak naprej, kjer danes je potrebno veliko kablov še zmeri povleč po mostu. Recimo, preden smo mi začeli prodajati svoje inštrumente na ta trg, je bilo potrebno vsak v bistvu senzor za svojim kablom povezati z nekim centralnim sistemom. Potem smo to nekako naredili manjšo revolucijo, da potegneš sem en kabel po celem mostu, pa daš senzore kar vmes. Korak naprej je pa pač brezžična tehnologija. Tukaj je veliko izzivov, predvsem z napajanjem in tako naprej, ampak skušamo dobiti nekaj energije od sonca, pa optimirati porabo, pa tako naprej. No. Tako da razvijamo v bistvu v tej smeri. Ne. Daj, če zaključim, jaz mislim, da tisti začeten eksperiment je kar nekako uspel. Zdaj smo stabilno podjetje, imamo nekaj 17 zaposlenih, ustvarjamo res visoko dodano vrednost. Predstavljamo eno od stebrov Devesofta, torej smo eno podjetje v skupini, ki je razširilo trg in naše lovke v nove aplikacije. Tako da je pa, da smo tukaj prišli, no, je bilo pa kar nekaj potrpljenja potrebnega. Se pravim, da skoraj že 10 let nazaj, odkar smo odprli podjetje, prvih par let smo se lovili iz ene smeri v drugo. Zdaj zadnjih nekaj let pa kar dobro rastemo, predvsem pa imamo še ful energije za naprej. Tako da, hvala.